Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Уважаеми слушатели, преди малко, ако сте били на нашите вълни, чухте от какво се вълнуват младежите в Столипиново. Най-големия ромски квартал на Балканите искат да пеят и да танцуват с Дрейк и Джъстин Бибър през 2019 година, когато всъщност Пловдив ще е европейска столица на културата. Сега пак продължаваме по темата за инициативата Пловдив европейска столица на културата. Една от най-щекотливите теми напоследък и актуални бихме могли да кажем, е тъй нареченото потъване на средствата от държавния бюджет, които трябваше да бъдат предназначени за културните проекти към инициативата Пловдив европейска столица на културата. Бившият депутат Менда Стоянова каза, че причината е в законова неуредица, но времето си тече и, както може би сте разбрали, служебният кабинет предприе действия за навременното осигуряване или търсене на начин да бъдат осигурени тези пари. Първо министър Рашко Младенов беше в Пловдив, после представители на фондацията Пловдив 2019 бяха в София, за да започнат действията по тъй нареченият екшън план. Издателят и член на управителния съвет на фондация Пловдив 2019 Манол Пейков е в нашето студио. С него ще разговаряме по тази и по други интересни теми. Да анонсираме още от сега, че партньорите от Матера са в Пловдив. Ще разкажете и по тази тема какво е финансирането при тях. Но можем ли да кажем с няколко думи какво включва този екшън план или план за действие, който беше предприет между общината и служебното правителство?
Първо, добър ден.
Добър ден.
Добро утро. Все още до обяд е утро по всички европейски стандарти. Второ, искам да кажа, че новината за младежите от Столипиново е прекрасна. Това беше един от основните фокуси, когато аз бях, знаете, в презентационния екип, когато кандидатствахме за Европейска културна столица. И от една страна децентрализацията на културата, от друга страна навлизането на култура с цел социална промяна в ромското гето бяха много важни фокуси. Една от причините журито да ни повярва беше именно убедителността ни в този аспект. Знаем, че много младежи от ромското гето не напускат неговите предели, не са ходили извън гетото, камо ли в центъра на град Пловдив, до 14-15-та си година. Така че ние разглеждаме Европейска културна столица като механизъм, който може да помогне за раздвижване, сериозно раздвижване на пластовете в това отношение, за влизане на култура в гетото, за излизане на хора от гетото и смесването им с града. Сега по въпроса.
Бяха започнати, да, ще се върнем към въпроса, вече такива инициативи. Знаем, че Емил Мирасчиев също имаше проект, който с младежите Lumix, в Столипиново.
Lumix, да. Да. Доста впечатляващ, доста успешен.
И предстоят и други такива дейности, убеден съм.
Махала е един от основните фокуси на програмата ни. Има заложени доста инициативи, работи се в момента сериозно в тази насока, прави се антропологическо проучване задълбочено. Това е много важно, защото принципите на работа с хората от гетото са различни. По различен начин се комуникира, те имат различни обичаи от нашите. По някой път е трудно да се работи с деца, без да имаш пълното доверие на родителите им, да речем. Това са процеси и е много важно задълбочено да се познава материята, преди да се опиташ да навлезеш и да внесеш там култура и изкуство. Както знаем, културата и изкуството имат страхотен потенциал за промяна. Промяна в живота на хората. И аз вярвам в това.
Трудно се правят изкуство и култура без пари, обаче всъщност финансовият проблем като че е най-болезнен в момента, заради това, че ги няма парите.
Честно казано, миналите две години, през които тези пари трябваше да дойдат, те трябваше да идват поетапно. 2015 трябваше да дойде 1,5 милиона от държавата, 2,5 милиона през 2016 и сега през 2017 вече са 6 милиона. тия пари не само, че не са започнали да идват, те все още не са гласувани в националния бюджет. Ние сме писали половин дозина писма. Повечето от тях не са от името на фондацията, а са от името на общината. Понеже има нещо много особено. Пловдив е уникален в европейски мащаб по отношение на структурата на самата инициатива Европейска столица на културата. Тук тази инициатива беше стартирана чрез обществена фондация. Тя в последствие се превърна в общинска, понеже това е единственият начин да функционира. Но тя е обществена фондация. Никога това не се е случвало в друг град. Обикновено нещата се движат от общинските власти, от кметовете, от техните екипи и така нататък. При нас нещата са доста по-различни. При нас има много силна гражданска енергия от самото начало и тази гражданска енергия беше основната причина да се случи проект Европейска културна столица. Общината ни подкрепи, разбира се, но гражданската енергия беше основна. И по тази причина е доста сложен механизма, по който държавата да прехвърли тези пари към общината, могат да бъдат прехвърлени, но към фондацията е доста по-сложно това да се случи. Очевидно има проблеми, свързани с механизмите. Проблема обаче е, че на нито едно от нашите писма не беше отговорено.
Това е тревожно.
Това е тревожно, защото показва или липса на заинтересованост, или липса на яснота от страна на държавата как точно да подходят. Изявлението на госпожа Менда Стоянова беше малко следъжка чулка, защото то се случи след като правителството на ГЕРБ вече не беше на власт, т.е. те нямаха вече възможност за действие. И стигна до нас през медиите, което също не е редно. Ние трябва да получим някакъв вид предварителна информация, отговор на нашите писма. Дайте да работим в тази посока. Дайте, ако има наистина бюрократични спънки, ние все още не сме наясно. Имаме екип от юристи, които се опитват да анализират проблема, той е сложен, но не сме наясно дали наистина има такива спънки, защото има доста странични пътища, по които това може да се случи.
Трябва ли да се променя закона, за да може това да се случи? Защото се изказаха и такива мнения.
Не съм аз човек, който трябва да бъде питан, но в Словения имаме подобен прецедент. Законът е бил променен, за да се случи Европейска столица на културата. Тя като инициатива е по-голяма от държавата. Държавата трябва да намери начин да помогне. Въпросът е, че в момента няма воля. Няма воля. Ако имаше воля, нещата щяха да се случват. В деня, в който Менда Стоянова заяви, че тя работи тясно сътрудничество с Министерството на културата, Вежди Рашидов, който по това време беше все още, макар и в оставка, министър на културата, заяви, че нещата не са в неговите ръце. Т.е. той не знаеше, че това се случва. Значи някъде има проблеми, има някакво несъответствие. По тази причина ние веднага направихме сувалки в посока на новото Министерство на културата, понеже то е напълно необременено от историята на целия процес и може да хване бика за рогата. В край на краищата те са на власт само 2 месеца, но тези 2 месеца изобщо не са недостатъчни. Ако те имат волята да го направят, аз съм сигурен, че това може да стане за 2 седмици, не за 2 месеца. Тъй, че министър Рашко Младенов дойде в Пловдив. Много добри бяха сигналите. Покани екипа ни в София. Доколкото разбирам, София разговорите са били така съдържателни. Но част от проблема е, че министър Младенов не е запознат в дълбочина с... И той е нормално да не е, защото той в край на краищата е актьор. Той не е културен менеджер и не идва от тази сфера. Така че вероятно ще отнеме известно време нещата да бъдат асимилирани, премислени. Задавал е, например, въпроси защо Министерството не е въвлечено в създаването на самата културна програма. Тия въпроси си имат много ясни отговори, защото по принцип това не е негова работа. Той опитва да се информира в дълбочина как точно стоят нещата, какви са механизмите, какви са приоритетите.
Осъзнава, че това е национална кауза.
Със сигурност осъзнава. Проблема никога не е бил в осъзнаването. Според мен и предишното правителство осъзнаваше, че тази кауза...
А след като е осъзнавал, защо не е направил каквото е било необходимо?
Мен ще задам контравъпрос. Как е възможно Вежди Рашидов, като министър на културата, да е част от екипа на София, по време на тяхната кандидатура за културна столица. Нещата са сбъркани на много дълбинно ниво. Не казвам, че тук има някакъв вид отмъстителност или чувство за завист за това, че стана Пловдив, а не София, но казвам, че по принцип механизмите, по които работи държавата, са проблематични.
И други изказаха мнение, че влизането на властта в този проект също може би до някаква степен пречка.
Ние бяхме предупредени от нашите партньори от Акултус, нашите консултанти, които бяха в основата на нашата победа. Аз работих с тях дълги месеци, на практика почти 2 години, защото самото представяне беше в 2 тура. Още в началото те ни предупредиха, ако случайно спечелите, апетитите ще са огромни. Има много примери в паневропейски мащаб за случаи, в които кмета напълно иззема функциите на хората, които до този момент са управлявали проекта. Говоря не за самия кмет, а за кметската управа. По простата причина, че това е политически проект с много силна политическа акустика. И ако той се случи добре, той ще остане със сигурност в биографията на настоящия кмет като най-голямото му достижение. И по тази причина голяма част от кметовете не осъзнават, че в техен интерес те да делегират на хора, които умеят да го правят, а не да поемат нещата в свои ръце.
За да се свърши по-професионално.
За да се свършат нещата по-професионално и по-гладко. Така че това е повсеместен проблем, не е само в България.
И с забавянето на парите също е повсеместен проблем. Възможно ли е да има тук някаква инертност в бившето ни правителство, което си казва, няма смисъл сега да бързаме. Те парите, ние знаем за случаи в други бивши столици на културата, където са били забавени. Не, че проектите са се проваляли, но нещата са били доста трудни и тежки.
Ами, за да бъда конструктивен, искам да кажа, че през изминалите 2 години това не беше фатално. Ние имахме пълна подкрепа от общинския бюджет и де-факто той покриваше всичките ни разходи. През тази година обаче ще е фатално. Ние току-що гласувахме в управителния съвет нов бюджет. И имахме доста сериозни спорове дали да включим тези 6 милиона лева, които ние искаме от министерството в момента, в бюджета или не. Чисто административно това може да се окаже проблематично, защото ако тези пари не дойдат на края на годината, трябва да се отчита защо и как не са дошли. Но ние гласувахме единодушно на последната сесия на управителния съвет да включим тези пари в тази годишния ни бюджет, защото срещу тези пари има съответни нужди, които трябва да бъдат покрити. Ако ние не включим
Проекти, които са кандидатствали.
Има проекти. Значи ние вече много сериозно работим върху церемонията по откриване. Тя ще струва поне 2 милиона. За нея пари не са осигурени. Проектите от първата сесия са повече от 40. Проектите от втората сесия, първата вече отдавна е одобрена и тече. Проектите по втората сесия са повече от 40. По третата сесия са 173. Неодобрените, а тези, които кандидатстват. Това е огромно количество проекти. Ние не можем да си позволим да бламираме качествени проекти, защото няма да има следваща сесия. Следващите сесии ще бъдат тематични. Ако някъде има празнини в програмата, и те ще бъдат с много по-малък мащаб. Така че, ако тези пари не дойдат, това много сериозно ще застраши кандидатурата ни и реализирането на проекта по адекватен начин. Ние можем да одобрим проекти и след това да им кажем нямаме пари, но това би било непочтено, би било неразумно, би било безразсъдно и не е в ничий интерес. Нито в интерес на държавата, нито в интерес на общината, нито в интерес на самите артисти, нито в интерес крайна сметка на събитието. Така че искрено се надявам държавата да се вземе в ръце. Аз съм малко притеснен, защото настоящото правителство му остава още малко повече от месец. След това не се знае какво ще се случи на следващите избори и така политическите съображения отново ще излязат на преден план. И този въпрос ще бъде избутан в 9-та глуха и е много възможно да не получим парите чак до 2018, а това би било драматичен проблем.
Да, примерно има проекти, които са заложили в своите дейности да започнат примерно още през лятото. Точно така, има една подготовка.
Точно така, аз имам много подробен пред себе си план.
А ако програма, тези пари дойдат 2018-та?
Ако дойдат 2018-та, нещата няма да станат както трябва да станат. Една церемония по откриването, например, се подготвя поне 2 години. Няма друг начин това да стане, защото вътре са ангажирани артисти от цяла Европа. Брейнсторминг сесиите даже вече започнаха през февруари за това как ще изглежда тая церемония по откриването и какви артисти ще бъдат поканени. Голяма част от проектите, които ще бъдат, надявам се, одобрени по време на третата сесия, изискват много сериозно финансиране. Така че апелирам към държавата да намери начин. Сигурен съм, че това е в силите и не става въпрос за голяма сума. Със сигурност не самата сума е притеснение за бюджета. Има начини, въпреки че не е предвидена в бюджета, непрекъснато се правят актуализации, има начини това да стане по елегантен, правилен, законов начин. Ако има пречки в закона, това трябва да се обсъжда, трябва да се обсъжда съвместно с нас и с нашите адвокати и трябва да се търси път. За сега това не се е случило. Надявам се министър Младенов да забърза процеса и в краткотрайния мандат на това правителство, то да впише в биографията си този важен жест към фондацията, респективно към инициативата Пловдив Европейска столица на културата. Това е национална инициатива от калибър, какъвто до сега в България не е имало. Просто подобно нещо не се е случвало. Пловдив е първата българска европейска културна столица. И това, което Пловдив ще остави като наследство, е от огромно значение за впечатлението, което ние ще оставим от нашите европейски партньори и за начина, по който България ще изпише името си на картата, на културната карта на Европа.
Трябва, може би, наистина на едно експертно ниво да се извършват тези консултации с юристи и с специалисти в тази област, за да се намери, както вие казвате, най-елегантния начин и най-бързия, защото няма време.
И най-бързия.
Казахме в началото на нашия разговор, че колегите ви провеждат срещи с партньорите от Италия. Как вървят разговорите, какво се дискутира и интересно дали в Италия има проблеми с финансирането на проекта или някакви други трудности, може
наистина,
би.
Наистина, екип от Матера, трима души, са в момента на официално посещение и работят дейно с артистичния екип на Фондация Пловдив 2019. Това е всъщност последваща среща. Миналата година имаше първа среща, на която те са набелязали формат за съвместни събития. В момента нещата се детайлизират. Аз си поинтересувах за някои основни репери на състоянието на нещата в Матера. Матера, първо като размер, искам да кажа, че е град приблизително с големината на Черпан. Техният бюджет, този, който те са изискали от държавата Италия, е 11 милиона евро. Съпоставим с нашия 10 милиона. Държавата го е гласувала и освен това, по своя инициатива, държавата е гласувала още 18 милиона евро за инфраструктура. Понеже тези 11 милиона са за събития. Това е много важно.
Ние сме впечатлени, но не може да не забравяме все пак, че това е Италия.
Безспорно, Италия е, така е. Нямат проблем с бюджета. Мисля, че до момента около 6 милиона са им преведени. Със сигурност това, което е заложено в програмата им година по година, се превежда адекватно от държавата, така че при тях тия неща върват изключително гладко. Добрите новини там са, че екипа им вече е много добре сформиран, 10 души екипа им, по-малък от нашия, от 17 души. Запълнили са някои ключови позиции. Между другото, в плана на Пловдив за тази година е предвидено запълване на важни ключови позиции в екипа, понеже още от самото начало се знаеше, че с напредването на времето и приближаването на датата, екипа трябва да се разраства, ще ни трябват повече компетентни хора. Какво друго? Някои много интересни инфраструктурни проекти имат Матера. Града е заобиколен от каменни кариери. И един от амбициозните им проекти е подземен музей за изкуство. И това е едно от нещата, за които така държавата е дала много сериозна и солидна сума и една от посоките, в които се работи. Мисля, че ще бъде интересна, интересна столица, Матера. Напоследък е тенденция мънички градове, наистина мънички, не малки, а мънички, да бъдат избирани за столици на културата. В момента, знаете, Пафос и Орхус са двете европейски културни столици за 2017-та. Орхус е, мисля, по-малък от Пловдив, а Пафос е градче. Наистина, аз съм бил там в Кипър, мисля, че по-малък от Матера, така че то е наистина малко, мъничко градче. За нашите стандарти не е по-голям от общо взето тесния център на Пловдив. Наистина,
имаме много хубави малки градчета, се надяваме, че след 2019-та пак ще бъде избран някой.
Според мен това е хубаво, защото идеята на Европейска столица на културата като инициатива е именно децентрализацията на културата. Знае се, че София, както и големите европейски столици, имат много сериозен капацитет за култура. Знае се, че особено след промените през 89-та година, културата все по-силно се концентрира в София. И в малките градове достъпа до култура е почти невъзможен. Желанието на хората, които са замислили този проект Европейска столица на културата, е да създават независими културни центрове извън столиците на държавите. И мисля, че това е една много-много похвална инициатива.
Вие споменахте преди малко за екипа, който трябва да става все по-професионално да работи, да се разраства. Случва ли се това с екипа на Пловдив 2019?
Ако ме питате за лично мнение, да, минаваме.
Перипетии минаха, много хора се смениха.
Така е, не е лесно. Истината е, че когато застъпих работа като член на фондацията, на управителния съвет, това беше, мисля, че вече минаха повече от 3 години. Нещата бяха съвсем зародиш, Пловдив още не беше гласуван. Бяхме просто един от 8-те градове кандидати. Вътрешно изпитвах силен скептицизъм. Аз съм много оптимистично настроен. По принцип, като темперамент, като мислене, като човек, една от причините да остана в България и да живея тук е, че вярвам в промяната. Но за мен капацитета на града е проблематичен. И го знаех от самото начало. Ние нямаме качествени културни менеджери или ако ги имаме, са една шепа. Вие знаете, хората, които чието имена повтаряме, общо взето през ден или два се завъртат в националния ефир и имената са едни и същи. Хората са една шепа, наистина. Изграждането на културен капацитет е една от основните цели по принцип на този проект. А за мен е основната цел. Това, което ще се случи през 2019-та, ще е много вълнуващо, много интересно. Ще промени нагласи към Пловдив, ще доведе много хора и така нататък. Но за мен е важно какво ще се случи на сутринта на 1 януари 2020. Дали ние ще бъдем отново един провинциален град или ще си останем културна столица. Както преди малко извън ефир си говорихме, че няма бивш президент. Така и не би трябвало да има бивша културна столица. Един град, ако изгради самочувствието на културна столица, това самочувствие остава. Неотменна част от това самочувствие е наличието на капацитет, менеджерски капацитет, който да развива адекватни културни проекти не на местно ниво, а на европейско ниво. По принцип България има проблем с самочувствието си и това сме го говорили много пъти. Наблюдавам го всяка година, като хода по панаирите на книгата в Лондон и в Франкфурт, българския щанд, един от най-провинциално изглеждащите, там почти нищо не се случва. Български автори в чужбина, уви, се превеждат 10 пъти по-малко, отколкото да речем сръбски автори. Сърбия е една държава напълно съответна, като размер на България, че и не е член на Европейския съюз отгоре на всичкото, т.е. не може да се възползва от много възможности, които България може. Но въпреки това, самочувствието на българския творец не е пропорционално на неговите възможности. Така че работата в посока развитие на капацитет...
Както и Пловдив е един град с уникален културен потенциал.
Уникален, но когато заговорим за Пловдив, ние винаги започваме с тепетата, започваме с амфитеатъра, с Одеона, с базиликите, т.е. започваме с мъртвото ни наследство Въпросът е какво живо има тук. И като казваме какво живо има тук, то не е малко. Ние имаме 6 университета. Мисля, че след София това е единственият град с толкова университети. Ние имаме няколко десетки хиляди млади студенти от цялата страна, които непрекъснато захранват творческия потенциал.
Града на художниците, града на поетите.
Така е.
Това са живи хора.
Това са живи хора и ние трябва да говорим именно за тях. Но културният менеджмент е ключов, за да може труда на тези хора, защото един художник сам не може да промотира работата си. На него му е нужен куратор, нужен му е агент. Същото важи за един хор, същото важи за всякакъв вид творци. Така че културният менеджмент е нещо, което в България почти не се учи и което тепърва се развива като поле за действие. Нещата могат да се случват. Един прекрасен пример за културен менеджер е мъничката галерия Сария в Пловдив, която е поддейна от най-големите софийски, столични, говоря за недържавни галерии. Тя участва в Венецианско биенале, участва в Истанбул, продава картини на български творци, продава инсталации, продава неща, които почти няма менеджер в България, културен менеджер, който може да се похвали с такъв успех. Това показва, че поле за действие има, потенциал има. Този потенциал трябва да бъде развиван. И това е основната ни задача. Колко добре ще се справим, не зная, но се работи в тая посока и аз съм доволен, щастлив съм, че се работи.
Накрая, преди да приключим, бих искал да попитам, какво предстои тепърва като дейности в фондацията, какви са основните приоритети през следващите 3 или 6 месеца, върху какво ще насочите усилията си, освен в търсенето да си вземем парите?
Имам пред себе си много изчерпателна програма и ще ми е доста трудно да я обобща в няколко изречения.
Ще трябва да се опитате.
Ще се опитам. Значи, провеждането на целеви отворени покани с по-малки грантове е следващата ни стъпка. След тези три отворени покани, които вече приключиха, третата е закриваме и отчитаме сега. Отчитането на втората и третата програми е от първостепенно значение. Всичко това е важно, защото реално 2017 е ключова 2017 е ключова година за истинското развитие на календара на 2019. Две години общо взето минималния хоризонт, с който могат да се правят големи амбициозни събития. Тъй, че 90, може би 80-85% от събитията, които ще се случат през 2019, ще бъдат оформени и одобрени именно през тая година. Сега, имаме страхотна и задълбочена програма по отношение на флагшип проектите. Това са ключовите проекти. Накратко, срещи с собствениците на Дата. Това, знаете, един проект, който е от ключовите ни проекти. Почти отписан от властите на града, защото собствениците на Дата, знаете, са частни, но нещата се движат с много добра скорост и там резултати ще има и там ще се случват неща, което ме прави много щастлив, защото това беше един от 6-те ключови проекти, когато стартирахме, заедно с Тютюневия град, заедно с Кино Космос, заедно с Капана. Така, да. Нататък. Проектът Кивилизация е нещо много важно, защото ние сме първата
държава член на
столица, която използва азбуката, кирилската азбука. Така че той ще бъде важен, той ще бъде също така флагшип, ключов проект. Антропологичното изследване в Столипиново, за което говорихме, стартира. Има срещи с собственици на тютюневи складове. Има обществено обсъждане на инфраструктурни проекти през март. Има работни срещи през април с международни партньори за Дата. Четвъртата сесия на Капана започва през май. През юни стартира отворената покана за проекта Дата, така че там нещата са много строго планирани месец по месец. След това стартира през септември проекта Столивуд. Столивуд е от така хитро замислена комбинация от думите Столипиново и Холивуд. Това е един проект, който е свързан с кино и ще се случва в Столипиново. Той е част от проекта Махала. През ноември имаме обмен на съдържание с Пафос във връзка с Кино Космос. през декември имаме международна конференция по проблемите на съвременно изкуство. Това са някои от ключовите неща. По отношение на развитието на капацитета, за които говорих, и може би с това да свърша, въпреки че има още много, много неща, които мога да изборя, но не искам да ви засипвам с сухи факти, всеки може да го прочете.
Така е, нямаме и много ефирно време, така че трябва да приключваме.
През март има среща с форум доброволци с специалистка от Вроцлав. През април ще говорим за индустриалната археология по отношение на Тютюневия град. През май устойчиви практики за развитие в остров Адата и Капана. През май мрежи и партньорства по отношение на културния менеджмент. През юни отново остров Адата ще бъде в фокус. Темата е ехо от екоизкуството. През юли мрежова среща Творческа Европа. През октомври серия от срещи Музеите на Европа. През септември лекционен форум на ФАРА с участие на пловдивски фирми, дизайнери. И така нататък. През ноември добрите практики в културния менеджмент. Доста сериозен спектър от събития, свързани с именно създаването на капацитет в сферата на изкуството, в сферата на индустриалната археология, в сферата на включване на общности, социални иновации, управление на проекти, развитие на творчески индустрии, устойчива архитектура, дизайн и реклама.
Добре. Няма как да изборим всичко сега, но благодаря за това участие на Манол Пейков, който е член на управителния съвет на фондация Пловдив 2019. Ще продължим и за в бъдеще, предполагам, да има някаква положителна промяна във връзка с финансирането.
Благодаря сърдечно. Последно искам да кажа, че едно от важните решения на управителния съвет, което аз така истински акламирам, е всеки месец да се прави пресконференция, за да се уведомява обществеността за това, което правим. Истината е, че комуникацията е най-слабото звено на фондацията.
Това ли е Ахилесовата пета?
Това е абсолютно 100%, това е Ахилесовата пета. Смениха се няколко ръководители на звеното комуникации и PR. Надявам се да налучкаме ваксата. Ще го правим отново и отново. Благодаря ви за поканата. Отворен съм за следващи срещи.
И аз ви благодаря. Надявам се, че ще се видим и чуем отново.
Българско национално Дарик радио.